Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata možete čuti povodom susreta u Beogradu srpskog i mađarskog premijera Vučića i Orbana. Analiziramo i sličnosti između njih jer obojica nadmoćno vladaju. Ustavni sud Kosova odlučio da pravo na mandatara imaju samo predizborne, a ne i postizborne koalicije. Porodice stradalih koji su pokopani u Tomašici plaćaju sami telefone i bagere za ekshumaciju posmrtnih ostataka. O učinku Hrvatske godinu dana nakon ulaska u Evropsku uniju. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čuli ste već u najavi, Hrvatska danas obilježava godinu dana od ulaska u Evropsku uniju. Istovremeno je polugodišnje predsjedavanje Evropskom porodicom preuzela Italija. Hrvatska je ulaskom u Evropsku uniju, kako je istakao predsjednik Ivo Josipović, napravila istorijski iskorak, a i u mogućnosti je da pomogne da se ovaj dio Evrope jednom zauvijek stabilizuje. Ocijenio je da je pitanje Bosne i Hercegovine najkompleksnije evropsko pitanje i da i Evropska unija i Bosna i Hercegovina moraju razmisliti kako dalje. Također je rekao da u odnosima Hrvatske sa Srbijom trenutno postoji tehnički vakum. Crna Gora je danas u Briselu kao prva zemlja regiona pristupila novom sedmogodišnjem okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizonta 2020. Program vrijedan 77 milijardi eura. Međunarodni sporazum o pristupanju u Horizontu ispred Evropske unije potpisao je direktor Direktorata za nauku i inovacije Evropske komisije Robert Jan Smita, ispred crnogorske vlade ministarka nauke Sanja Vlahović. Potom su pristup Horizonti potpisali ministar nauke, obrazovanja i tehnološkog razvoja Srbije Srđan Verbić, makedonski ministar nauke i obrazovanja Abdilakim Ademi, albanska ministarka obrazovanja Lindita Nikola, ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Igor Davidović i moldavski akademik Georgije Duka. Direktoru Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marku Đuriću kosovska policija danas na prelazu Jarinje nije odobrila ulazak u tu državu. Đurić je trebao da položi kamen temeljac za zgradu sa 12 stanova površine od po 41 kvadrata koju finansira Kancelarija za Kosovo. Zbog kašnjenja u isplati plata, sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona aktivirao je danas ranije donesenu odluku o štrajku upozorenja. Najavili su da je to prvi potez sindikata policije, a ukoliko vlada kantona ne ispoštuje rokove za isplatu plata, uslijedit će radikalnije mjere. Predsjednik sindikata policije Zeničko-Dobojskog kantona Amil Salkičević.
Danas podržavamo ovaj štrajk na način da se štrajk u većini provodi na radnim mjestima u osnovnim organizacijama gdje je smanjen broj službenika. Nismo išli u mjeru okupljanja ispred zgrade vlade ili nekih većih okupljanja, već na ovaj način pokušavamo doći i ostvariti svoja prava.
Radnici preduzeća ZOI 84 iz Sarajeva okupili su se ispred zgrade kantona Sarajevo, a potom i upravne zgrade firme uz prijetnju da će se čak zapaliti ukoliko vlada kantona Sarajevo, koja je i osnivač preduzeća, ne isplati minimum 10 zaostalih plata radnicima. Radnici preduzeća ZOI 84, Alija Hođić i Hidajet Selimović.
Agonija firme traje već 15 mjeseci. Kanton, koji je vlasnik ove firme, nije našao za shodno da kaže ovim uposlenicima, da izađe pred njih, ni sada kada smo bili, da kaže moramo vam pomoć i dužni smo.
Spremno imamo 5 kanistera sa benzinom u direkciji, idemo odavde, niko nam ne može to zabraniti, da vidimo ko će spriječiti ove radnike, hoće sami da se zapale i da izgore, do to je došlo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon što je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko donio odluku da ne produži 10-dnevni prekid vatre koji je neprekidno kršen i tokom kojeg su stradala 27 ukrajinskih vojnika, jutros je ponovo počela antiteroristička operacija ukrajinskih snaga na istoku zemlje. Portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Ukrajine Andriy Lisenko u Kijevu je rekao:
u ovom trenutku ukrajinske vojne snage vode snažne vazdušne i artiljerijske napade na uporišta, kontrolne punktove, baze i mjesta na kojima su raspoređeni teroristi. To je dovelo do pada aktivnosti i pobunjeničkih bandi.
Komentarišući nastavak ofanzive u Ukrajini, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da evropski partneri ne mogu da ubijede Porošenka da okonča nasilje u Ukrajini. Predsjednik Putin je rekao i da Zapad pokušava da destabilizuje cijeli region kroz ukrajinsku krizu, a poručio je da će Rusija nastaviti da štiti etničke Ruse van granica svim sredstvima koje uključuju i politička i ekonomska i humanitarna. Njemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier i pored neuspješnih pregovora dvije strane i nastavka žestokih borbi na istoku Ukrajine insistira na kontaktu.
Mislim da bi dobro bilo nastaviti intenzivirati ograničene kontakte između vlasti Ukrajine i Rusije. Ako bi se moglo uspostaviti nešto kao zajednička granična kontrola koja bi sprečila da se oružje i borci infiltriraju na istoku Ukrajine. Ali mnogo posla ostaje da se učini i mi to još nismo postigli.
Članice Evropske unije danas su odlučile da u ovom trenutku ne pojačavaju sankcije Rusiji zbog krize u Ukrajini, uz poruku da slika ostaje pomiješana. Ponovo će svoju odluku razmotriti 7. jula. Izraelska je vojska bombardovala blizu 40 lokacija u pojasu Gaze nakon što su pronađena trijela trojice izraelskih tinejdžera za koje su ubili pripadnici Hamasa. Gađane su uglavnom lokacije koje pripadaju Hamasu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da za smrt trojice mladića smatram odgovornim Hamas i da će oni platiti. Uslijedio je i odgovor Hamasa na Netanjahove prijetnje. Upozorili su da će, ukoliko dođe do sukoba u pojasu Gade, Izrael također platiti, preciznije da će, kako je rekao, otvoriti vrata pakla. Njemački socijaldemokrata Martin Schulz ponovo je danas izabran za predsjednika Europskog parlamenta. Iako je sjednica novog saziva Europskog parlamenta počela intoniranjem himne Europe, koje je više desetina poslanika iz euroskeptičnih stranaka iz protesta okrenulo leđa, reizabrani predsjednik parlamenta ipak je poručio.
Kao ponovno izabrani predsjednik Europskog parlamenta moram reći, to je izuzetna čast. Ja sam svestan činjenice da imam posebne obaveze i shvatam to veoma ozbiljno. Dame i gospodo, ovaj parlament je srce demokratije Evropske unije.
Recep Tayyip Erdogan, koji već 11 godina obavlja funkciju turskog premijera, objavio je kandidaturu za predsjedničke izbore koji će se održati 10. augusta. Erdogan više nije imao pravo kandidature za premijera, a predsjednika Turske građani će prvi put u istoriji birati direktno. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy priveden je jutros na razgovor u policiju zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj u vrijeme kad je bio šef države. Sarkozyjev advokat Thierry Herzog od juče je u pritvoru, kao i dvojica sudija kasacionog suda. Europski sud za ljudska prava u Strasburu podržao je odluku Francuske o zabrani nošenja burke. Sud je presudio protiv žene iz Francuske koja je tvrdila da je zabrana nošenja burke uvedena 2011. u Francuskoj degradirajuća i krši njene religijske slobode. Na svjetskom prvenstvu u Brazilu 18 sati počela je utakmica Argentina-Švajcarska, u 22 sata igraju Sjedinjene Države i Belgija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre odnosima Srbije i Mađarske i sličnostima u moći njenih lidera. Beograd može da računa na podršku Mađarske najmanje u dve stvari, pridruživanju Srbije Evropskoj uniji i izgradnji gasovoda Južni tok. To je stav mađarskog premijera Viktora Orbana, od koga je premijer Srbije Aleksandar Vučić traži i savjet oko nekih stvari koje će morati da rešava u budućnosti, a poput Južnog toka. U Beogradu je održana zajednička sednica vlada dve zemlje, a već neko vreme mnogi postavljaju pitanje da li će Vučić apsolutnu vlast koristiti kao i njegov severni sused Orban, čija se sklonost ka autoritarnoj vladavini naziva urbanizacija i postaje sinonim za slične trendove u drugim zemljama. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Premijer Mađarske Viktor Orban vladu Srbije vidi kao jaku i odlučnu, a premijera Aleksandra Vučića kao odlučnog i ambicioznog partnera, te se nada ozbiljnoj saradnji između dve vlade.
Beograd je kapija Evrope prema Balkanu, zato mislim da Evropska unija ne može dugo da opstane bez Beograda i Srbije. To bi bilo kao da neko postavlja vrata bez ograde ka istoku.
Viktora Orbana u Srbiji doživljavamo kao prijatelja i oni članovi njegove vlade uvek su dobrodošli, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon zajedničke sednice dve vlade.
I da budem iskren, tražio sam savete u razgovoru u četiri oka, a i na sednici vlade vezano za odnose i prema našim, rekao bih, zajedničkim i ekonomskim i političkim, ne mogu da kažem problemima, ali stvarima koje ćemo morati da rešavamo u budućnosti, a tiču se dakle i Južnog toka i nekih drugih stvari.
Skoro istovremeno kada je ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi izjavio da Rusija namerava da i dalje radi na izgradnji Južnog toka, mađarski premijer Viktor Orban je iz Beograda poručio da će njegova zemlja nastaviti radove na ovom gasovodu i da ukoliko neko želi da spreči taj projekat, mora da predloži alternativu.
Izrazio sam saglasnost sa ministrom da nastavimo radove na Južnom toku. Mađarska ima stav da niko ne može da uzme od nas pravo da brinemo o bezbednosti svog snabdevanja energetskim nosiocima.
Kako Evropska unija traži od svojih članica i od zemalja koje su na putu priključenja da izgradnju Južnog toka usaglase sa evropskim pravilima, Vučić ipak naglasio da će osim interesa Srbije, Beograd voditi računa i o usklađenosti pravila sa Evropskom unijom.
7. i 8. ću razgovarati sa premijerom Medvedevim i predsjednikom Putinom o Južnom toku. Naravno, naše radne grupe rade na pripremi ugovora. Gledat ćemo što je moguće više stvari da uskladimo sa evropskim pravilima, sa evropskim regulama, ali naravno da ćemo voditi računa uvek u interesima Srbije.
Upravo mađarski premijer Viktor Orban izaziva kritike u Evropskoj uniji, jer na osnovu apsolutne većine koju ima vlast koristi po mnogim ocenama i za jačanje sopstvene pozicije i pritisak na neistomišljenike. Još dok je Aleksandar Vučić bio prvi potpredsjednik vlade, mnogi analitičari su upozoravali da ogromna koncentracija moći u rukama jedne osobe nosi u sebi i određene opasnosti, tako da se ponekad polemisalo i o mogućnosti eventualne organizacije Srbije. Postoji li bojazan od toga, pitali smo pisca i poznavaoca mađarskih prilika Ivana Ivanjija.
Mađarska je iz određenih razloga vrlo brzo ušla u Evropsku uniju, ali onda se razvijala na jedan način koji ne odgovara sasvim principima Evropske unije u pogledu podrške veoma, da kažemo, nacionalistički izraženim snagama i sa veoma malo unutarnjih sloboda, ne samo medija, nego i banke. Sa takvim početnim koracima Mađarska ne bi mogla da uđe u Evropsku uniju. Ako bi Srbija takve stvari činila, ne bi mogla da uđe u Evropsku uniju.
Za novinara iz Budimpešte Gabora Bodiša ima sličnosti, ali i razlika između vlasti u Mađarskoj i Srbiji. Ona i prekaže da je Orban zaveo vladavinu jednog jedinog čoveka, te da Mađarska danas više liči na Putinovu Rusiju nego na neku zemlju Evropske unije.
Recimo, za ilustraciju, on se pita i za izbor nekog direktora teatra u Budimpešti. Ja vidim da i u Srbiji se polako pretvara politički život u vladavinu jednog čoveka. To je suštinska paralela između dve zemlje. Nema više opozicije, prave opozicije Mađarskoj, izuzev krajnje desnice, ako se to može nazvati uopšte opozicijom. Onda je napad počeo na medije. 90% Mađara sluša vladinu propagandu. Po tome ima sličnosti, ima i razlike, jer je po mom mišljenju u Srbiji malo je šarenija slika.
U međuvremenu, dok Aleksandar Vučić neretko trpi kritiku u zemlji zbog načina vladanja u pojedinim situacijama, tako nešto se neće čuti od njegovih stranih partnera sa kojima je naročito ovih dana u intenzivnim kontaktima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O političkoj blokadi na Kosovu nakon izbora. Pravo na mandatara imaju samo predizborne, a ne i postizborne koalicije, ocenio je Ustavni sud na zahtjev predsjednice Kosova Tifete Jahjage, koja sada očekuje okončanje izbornog procesa. Iz Prištine Amra Zeneli.
Na osnovu odluke Ustavnog suda, predsjednik Republike predlaže Skupštini kandidata za premijera, nominiranog od političke partije ili koalicije koja ima najviše mesta u Skupštini, a u ovom slučaju to je Demokratska partija Kosova Hašima Thaćija. Također, u slučaju da predloženi kandidat za premijera ne dobija neophodne glasove, predsjednik Republike određuje drugog kandidata za premijera nakon konsultacija sa partijama ili koalicijama registrovanim shodno zakonu u opštim izborima. Dodaje se da nije isključeno da predsjednik Republike odlučuje da da prvoj partiji ili koaliciji mogućnost da predloži drugog kandidata za premijera. To znači da koalicija opozicije LDK, AK i NISME nema ispunjene kriterijume koji zahtjeva zakon o opštim izborima, odnosno ta koalicija je postizborna. Predsjednica Kosova Tifede Jahjaga 19. juna zatražila je razjašnjenje od Ustavnog suda u vezi mandatara buduće vlade Kosova i njene odgovornosti. Iz predsjedništva Kosova saopštili su da predsjednica Tifete Jahjaga sada očekuje da se u potpunosti okonča izborni proces, odnosno da Centralna izborna komisija sertifikuje rezultate. Potom saopšteno je da će Jahjaga delovati u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, poštujući i sprovodeći u potpunosti odluku Ustavnog suda. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država pozvala je sve kosovske lidere da poštuju odluku Ustavnog suda. Sposobnost kosovskih institucija da upravljaju ovim procesom predstavlja priznanje demokratskom razvoju Kosova, navedeno je iz ambasade. A odluka Ustavnog suda u vezi koraka koji se trebaju poduzeti za formiranje vlade može biti odlučujuća u tome da li će Kosovo uspjeti izaći iz političkog grča. Međutim, lideri LDK, AK i NISME, kao i Vetvendosi, odnosno Samopredeljenja, u ponedjeljak uveče nakon sastanka dali su obećanje da se neće odazvati zahtevu Demokratske partije Kosova za formiranje vlade. Analitičar Demokratskog instituta Kosova Drejton Seljmane kaže da nakon sertifikacije izbornih rezultata prestoji zakonski rok za konstituisanje institucija. Unutar 30 dana treba se konstituisati nova skupština Kosova. Nakon toga predsjednica treba da saopšti ko je mandatar nove vlade iz partije ili koalicije koja ima potrebnu većinu, ako inače unutar 15 dana treba da predloži sastav vlade skupštini za usvajanje. Vlada Kosova se inače usvaja sa 61 glasom poslanika, odnosno budući mandatar mora ući u koaliciju sa nekoliko partija kako bi dobio dovoljan broj u skupštini. Ukoliko se vlada ne formira u dva navrata, onda zemlja unutar 40 dana ide ponovo u izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o nedostatku sredstava za ekshumaciju stradalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Porodice nestalih nisu zadovoljne radom institucija nadležnih za identifikaciju nestalih lica. Posljednji primjer neodgovornog odnosa prema žrtvama minulog rata je nesposobnost da se u 2014. godini rasporede sredstva predviđena u budžetu Instituta za nestale osobe BiH za čuvanje i smeštaj ekshumiranih ostataka. To je dovelo u pitanje i rad Centra za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu, gde se nalaze i ekshumirani ostaci 430 tela iz najveće masovne grobnice u BiH Tomašica kod Prijedora, javlja Erdoğan Katana.
Zbog neplaćanja računa telefoni u Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu od 17. do 23. juna bili su isključeni. Ovaj centar zbog toga nije mogao kontaktirati porodice žrtava, ali ni razmjenjivati podatke DNK analiza sa centrom u Tuzli. U Šejkovači se nalaze do sada ekshumirani ostaci 430 muškaraca, žena i djece pronađenih u masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora prošle godine. Portparol tužilaštva Staunsko-Sanskog kantona u Bihaću Adnan Tulić potvrdio je da postoje određeni problemi u finansiranju ovog centra, što otežava i rad kantonalnog odsjeka za ratne zločine.
Ono što je bitno svakako napomenuti da se taj centar Šejkovača finansira iz budžeta Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, dakle sa državne razine, i nadležni institut doznačava sredstva ovom kantonalnom tužilaštvu koje onda se stara za podmirivanje obaveze. Međutim, problem nastaje upravo na toj relaciji obzirom da u posljednjem periodu nisu doznačena potrebna sredstva, tako da kantonalno tužilaštvo nije u mogućnosti da samo riješi taj problem.
Telefoni u Šejkovači su proradili zahvaljujući intervenciji porodica nestalih iz Prijedora. Prijedorčanin Mirsad Duratović, koji je u ratu izgubio 10 članova porodice, kaže da iznenađuje nezainteresovanost nadležnih da centar u Šejkovači funkcioniše.
Ni tužilaštvo, ni institut, niko nije ni nazvao, ni upitao, bilo se moglo pustiti telefon. Da je neko nazvao telekom i rekao, ej ljudi, može li ovaj, pa radi se o hali, to i to. Ja nazvao i rekao, radi se o hali, bolno, znate šta je to u pitanju, dajte do dženaza sad do 20. jula nek rade, pa ćemo vidjeti ovaj, plaćamo mi telefon. Plaćamo mi na kraju krajeva telefoni. Sam ljudi me kontaktirali, ljudi hoće da mi platimo taj telefon ako treba da radi.
Ovo sa telefonom i nije toliko bitna stvar, ali je kap koja je prelala čašu žuči, kaže Duratović, podsjetivši da su porodice nestalih iz Prijedora prošle godine plaćale i bagere koji su radili na ekshumacijama u Tomašici.
Ma nismo mi plaćali samo bagera, mi smo kupovali i neku adekvatnu opremu za rad u tim uslovima gore, znači bilo je već jesen, hladno, kiša, voda. Svašta smo i nešto uradili da bi se taj proces ubrzao i da bi se ekshumacija završila prije zime. Znači bez angažmana porodica taj proces bi i danas trajao i danas bi se vršila ekshumacija na Tomašci. To nekome možda i jest bio cilj, pa je zato poslao jednu malu mašinicu gore koja je dovoljna za uređenje jedne bašte, a ne za ekshumaciju jedne grobnice koja je veličine 2 ili 3 fudbalska terena.
A razlozi zbog kojih još Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nije uplatio sredstva nadležnom tužilaštvu su neobični za svaku drugu zemlju osim za Bosnu i Hercegovinu. Član kolegije direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Marko Jurišić kaže da u budžetu za ove stavke ima predviđeno 600.000 konvertibilnih maraka.
Preduvjet da bi se ti novci počeli dijeliti na kantonalna i okružna tužiteljstva jest da upravni odbor donese odluku o rasporedu sredstava za ekshumacije i identifikacije za 2014. godinu. Upravni odbor još nije donio takvu odluku, tako da mi nismo mogli prebaciti niti jednom kantonalnom i okružnom tužiteljstvu novce za ove stvari.
Prema mišljenju Duratovića jasno je da se radi o blokadi rada procesa ekshumacija i identifikacija u Bosni i Hercegovini koja dolazi od Upravnog odbora Instituta za nestale osobe BiH.
Znači nekome nije stalo da se proces potrage, identifikacija, ekshumacija završi jer očigledno je da mnogi preko čitavog ovoga procesa su sebe obezbijedili radnu životnu egzistenciju i žele da ovaj proces traje što duže. Ali tu ne samo zbog toga, nego i zbog mnogih drugih razloga.
U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine nadaju se da bi u julu Upravni odbor mogao donijeti odluku da se budžetska sredstva rasporede. Marko Jurišić.
Mi u tom smislu idemo, imamo sad jedan sastanak, sutra u Neumu počinje, u organizaciji Međunarodne komisije za nestale osobe koja je jedan od suosnivača Instituta za nestale osobe i ja očekujem da će vrlo brzo Upravni odbor tu odluku dati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom prve godišnjice članstva Hrvatske u Europskoj uniji analiziramo njen učinak. Ta slika nije ružičasta, ali nije ni crna, ocenio je predsjednik Ivo Josipović. Stručnjaci ipak smatraju da se hrvatske elite nisu snašle. Iz Zagreba Enis Zebić.
Članstvo u Europskoj uniji je sredstvo, a ne cilj. Najvažnija je poruka nakon hrvatskih godinu dana u Uniji. Napredak će ovisiti, a to potvrđuje i prva godina članstva o nama samima, ocijenio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Slika učinaka na Hrvatsku nije sasvim ružičasta, ali nije ni crna. Daleko od toga. Mislim da prvu godinu dana možemo ocijeniti uspješnom.
A razloge zašto nema više ružičastog, a manje crnog, Josipović vidi u tome što Hrvatska nema strategiju. Tržište od 500 milijardi ljudi je ogromna prilika, ali samo za sposobne i pripremljene, upozorava i predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Ivica Mudrenić.
Činjenica da smo iz druge lige skočili u prvu, što se gospodarstva tiče, potpuno nespremni. Isto tako je činjenica što se gospodarstva tiče da smo smatrali da je ulazak u Europsku uniju cilj, a nismo shvatili da je to zapravo sredstvo.
Hrvatska plaća oko 4 milijarde kuna, oko 535 milijuna eura godišnju članarinu u Europskoj uniji, a iz europskih fondova može povući onoliko novca koliko kvalitetnih projekata ponudi i koliko ih bude prihvaćeno. Opozicija tvrdi da se povlači daleko premalo novca, a iz vlade to opovrgavaju. Potpredsjednik vlade Branko Grčić.
Mi smo u 2013. bili u plusu 136 milijuna kuna, znači mali ali plus. U prvih 5 mjeseci ove godine plus je 740 milijuna kuna.
Postoje i drugačiji pristupi. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan za naš radio tvrdi da je za sada najveću korist od Europske unije Hrvatska ostvarila već u pristupnom procesu.
Hrvatska je modernizirala svoje zakonodavstvo, poboljšala svoje ekonomske mehanizme, ojačala pravnu državu. Ekonomski Hrvatska je dobila preporuku za potencijalne poslovne partnere da kao članica Unije predstavlja stabilnu ekonomiju i stabilno društvo. Da nismo u Uniji, društvene i ekonomske reforme u Hrvatskoj bi trajale neusporedivo duže.
Na tom tragu je i ocjena premijera Zorana Milanovića, koji kaže da godinu dana hrvatskog članstva ima puno konkretnih rezultata.
Konkretno je da je zemlja zaista uređenija, da službe funkcioniraju bolje, da, ja sam uvjeren, ima neusporedivo manje korupcije. Ne mogu reći da nikad nigdje nema korupcije nego što je to bilo ranije, da smo naprosto jedna druga kultura vlasti.
Dekan Fakulteta političkih znanosti Nera Zakošek ocjenjuje za naš radio kako su u ovih godinu dana hrvatske političke elite zakazale. Nisu iskoristile mogućnosti koje im pruža Europska unija, nisu znali stvarati savezništva nego sukobe, a nisu dobro pripremljeni ni projekti za europske fondove. Nasuprot njima, tvrdi Zakošek, građani, poslodavci i nevladine udruge dobro su iskoristili članstvo promjenom načina razmišljanja.
Jer u planiranju svojih aktivnosti ili nekih ekonomskih pothvata vode računa da smo dio integrirane Europe i da trebaju uvažiti recimo i pravila koja se donose na europskoj razini ili da mogu eventualno računati sa intervencijom europskih tijela.
Dakle, Europska unija je otvaranje mogućnosti, a ne poklon paket, i o državama članicama ovisi u kojoj će mjeri te mogućnosti iskoristiti. Građani u najvećem broju tvrde da i nisu osjetili neke pogodnosti od hrvatskog članstva. Neke loše stvari nemaju veze s članstvom, poput nastavka krize i visoke nezaposlenosti, ali neke loše stvari bi možda mogle biti ispravljene mogućnostima koje članstvo u Uniji donosi. Na primjer, nikome nije jasno zašto su krediti za građane u Hrvatskoj i dalje 3 puta skuplji nego u prosjeku Europske unije, a ni zašto je hrana u Hrvatskoj osjetno skuplja nego u prosjeku Europske unije. A neke dobre učinke članstva možda i podrazumijevamo. Putovanje Europom samo s osobnom iskaznicom, jeftiniji roaming ili mogućnost studiranja na europskim sveučilištima. I još jedan dobar učinak. Hrvatska je upravo u proceduri prekomjernog deficita, što je europski naziv za obavezu da se državne rashode smanji na razinu prihoda. Da nema Brisla, tko bi hrvatske političare na to mogao natjerati? Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Bošnjačko nacionalno veće proglasilo je 8 osnovnih škola u Sandžaku obrazovnim ustanovama od posebnog značaja za Bošnjake i od Ministarstva prosvjete Srbije zatražilo promjenu njihovih naziva.
Šef resora za obrazovanje pri ovom veću, Elijas Rebronja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je takav predlog prirodan sled stvari jer 80% populacije u tim školama čine upravo Bošnjaci.
I smatramo da je to zaista jedno legitimno pravo koje Bošnjaci treba da ostvare na ovim prostorima. Smatram da ovdje nema nikakve političke pozadine, jednostavno Bošnjaci ostvaruju isto ono što ostvaruju i sve ostale nacionalne manjine u ovoj zemlji ili što su već odavno ostvarile.
Generalni sekretar SDP-a Muamer Bačevac.
Svakako da je neophodno nazvati po dostojanstvenicima bošnjačke kulture i tradicije značajne institucije u Sandžaku. Međutim, naravno da treba zastupiti i neka imena iz srpske kulture i tradicije koja su se okiti čovjekoljubljem i dobročinjstvom, tako da ne budu ugroženi ni oni drugi.
Ako predlog Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu bude usvojen, novopazarske osnovne škole Vuk Karadžić, Stefan Nemanja, Jovan Jovanović Zmaj i Desanka Maksimović dobit će imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke istorije. Muhameda Hevaji Uskufija, Nazifa Efendije Šućevića, Ahmeda Ali Gurbija i Muse Ćazima Ćatića. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
O tome je opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Hrvatska obilježava godinu dana od ulaska u Europsku uniju. Istovremeno polugodišnje predsjedavanje Europskom unijom danas je preuzela Italija. Martin Schulz ponovo je izabran za predsjednika Europskog parlamenta. Viktor Orban u Beogradu poručio da Europska unija ne može dugo da opstane bez Srbije. Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija pristupile Horizonti 2020. projektu obrazovanja i nauke vrijednom 77 milijardi eura. Ukrajinske snage obnovile ofanzivu na istoku zemlje. Zapad koristi krizu u Ukrajini da destabilizuje region, kaže Putin. Izrael bombarduje Gazu nakon pronalaska tijela trojice tinejdžera. Sarkozy priveden kao osumnjičeni za zloupotrebu položaja. Na svjetskom prvenstvu u Brazilu 18 sati počela utakmica Argentina-Švajcarska. U 22 se sastaju Sjedinjene Države Belgija.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijetno!